ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ኣፅቢ ወንበርታ ዝያዳ ዝፍለጥ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ፅቡቕ ዝገልፅዎ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ኣለምሳ
ጋሻ ብሕት ዕድሚ መምህር ሙዚቃን ስነ ጥበብን መምህር ሳሚኤል ረድኢ ይፍትሓጤን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮለጅ ሕብረተሰብ ሳይንስን ቋንቋታትን መምህር እዮም። ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ ከዋግዑኒ ዓዲመ እዮም። ሁራ ሰለስተ ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ኣፅወንበርታ ይዝፍለጥ ሁራ ሰለስተ መለለይ ትውፊት ኣጥወቶት እዩ። መምህር ሳሙኤል ቅድሚ ናብ ሁራ ሰለስተ ምእታዎም ትሌት ኣልዒሎም ይዛረቡ ኣለዉ።
ሓደ ክልተ ነገር ክንብል ብዛዕባ ትሌት፣ ትሌት ክበሃል ከሎ ርክብ ስነ ፅባቐ እዩ፣ ንድፊ እዩ፣ ቋንቋ እዩ፣ መራኸቢ ሜላ እዩ። ሰባት ብትልሂት ይራኸቡ እዮም። ተፈጥሮኣዊ እዩ፣ ኣድማሳዊ ተወርሳኣዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ እዩ እንተዘለና መግናን ኣይኮነን። ክፋላት ትልሂት ሰለስተ እየን ኢልና ብዓለም ለኸ ደረጃ ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ እታ ትልሂት ባሌት ዝበለና፣ እታ ትልሂት ባሌት ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ትልሂት ዘመናዊ በታሓደ ዘይኮንኩስ ዝሰልጠኑ ጥራሕ ዝሰርሕዋ ኣብዚ ኦፔራ ገለ ዝብሎ ሙዚቃዊ ተዋስኦ ጓልን ወዲ እንተተሓሒዞም ዝኸዱላ ኣብታ ባሌት ቲያ በዚና ንወስዶ። ተኸላይተ እታ ዘመናዊ ንብላ ዘለና ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝተኣታተወ ኮይኑ ምሁር ዘይምሁር ዝሰልጠነ ዘይሰልጠነ ይቀልብን ሓፈሻዊ ሕጊ ዘይብሉ ተሃገረ ሰብኣዊ ንብላ ዘለና ድሓር ክንመፃ ኢና ከም ትልሂት ናይ ሁራ ሰለስተ ብጉጅለ ምላሕ እዩ። ሓደ ሰብ ኣይለሃኒ በይኑ ከምቲ ዘመናዊ እከሎም ሂዝቦ ዘይብሉ ስሩዕ ሰልጣኒ ዘይብሉ ስሩዕ ምንቅስቃስ ረምታ ዘለዎ ተወርሳኣዊ ካብ ናብ ዝሰጋገር ማለትና እዩ። እዚ ኢልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ድሓር እንታይ እዩ ዘሎ ክትልህን ከለኻስ መን እዩ ዝልህን ተለና ኣካላት ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝንቀሳቀሳ ከዓ እንታይ እየን? ክሳድ፣ መንኮብ፣ ደረት፣ ማዓንጣ፣ ኢድ፣ እግሪ። ሁራ ሰለስተ ካብቶም ዕዙዛት ትልሂታት ትግራይ ግን ከዓ ንኣፅብን ኣፅባውያንን ከም ሕላገትን መንነትን ኮይና ተኸይ ዘላ እዚ ንበል እምበር ኣብቶም ከባቢታ ዝርከቡ መዋስንቲ እውን ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሳዕስዕ ፃዳ እምባ ክልተውላዕሎ ዓፈር ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓሊፉ ንወሎ ገፅ እውን ይኸይድ። እዚ ማለትና ግን እንታይ እዩ? ኣብ ኣረጋግፃ ኣብ ምንቅስቃሶም ግን ፍልል ኣለዎ። እንታይ ጥራሕ እዩ? ኣብቲ እግርስ ናይ ምምስሳል ባህርያት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ዮም ማለትና ግን ኣይኮነ።
መምህር ሳሙኤል ሁራ ሰለስተ ምስ ወታደራዊ ተዕሊም እውን የተሓሕዝዎ እዮም።
ከም መበገሲ ግን ዘን ሰለስተ ነገር እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘለዓላ ተቐዳመይቲ ምስ ስልጣነ ወይ ንግስነት ኣክሱም ይተሓዝ ኣብ ራብዓይን ሻልሻይን ከባቢ ክፍለ ዘመን ምስ ኤዛናን ካሌብን ተተሓሒዙ ኣብዚ ይላል። ኣብቲ ግዜ እቲ ወተሃደራዊ ዝኾነ ስርዓት ናይ ወተሃደራት ኩናት ይጅመር ስለ ዝነበረ ስልጠና ክወሃብ ከሎ ፀጋም የማን ጋም ማን ጋም ማን ካብኡ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለውና። ተክላይቲ ካብ ናይ ዓፈር ትልሂት ዝረዓመ እዩ ዝብሉ ኣለው። ብርግፅ መዋስንቲ መዳወብቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮንን ኢልካ ስለ ዘይግመት ኣብ ናይ ኣፅብን ኣፅባውያንን ኮይኑ ንካልእ ወሰናስን ዝፀለወ እዩ ዝብላ ተሓሳስባ እውን ኣሎ።
ከመገላልጣ መምህር ሳሙኤል ረድኢ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ናይ ባዕሉ መዐጀቢ ከም ዘለዎ ይዛረቡ።
ምስ ሁራ ሰለስተ ዝሳነዩ ነገራት ኣለውና። ተቐዳማይ ትልባሳዕት ከም ድግድግ ተዓጢቕካ ዝኽየደሉሎ ንባዕሉ ተወንዚፍካ ዝኽየደሉሎ ስለዚ ሓደ መልክዕ ኣለዎ ንባዕሉ። ከበሮ ወሳኒ በዓል ከበሮ እውን ወናም ዝኾነ ብኡ ክትሰርዕ ኣለካ፣ ምክንያቱ ብከበሮ እዩ ዝግለፅ። ሳልሳይ መንጉሕ ኣሎ፣ ምእቱ መንጉሕ እውን ወናም ዝኾነ ዘንጉሕ ሰብ ክንብሎ ኢና። ካልእ ታ ብርብር ትበሃል መለለይ ናይ ኣፅባውያን ናይ ሁራ ሰለስተ ታ ብርብር ትበሃል ዝተለለወት ነዋሕ በትሪ እውን ኣላ። ካልእ ንክራር ጭራ ጥሩምባታት ላ እውን ከም መሳርሒ ሙዚቃ የተ ኩሉ ንኸየትዋ ከም ዓቕሞም ግን ሓንቲ ድያ ክልተ ግን የትዎ እዮም። ትዝዓበየ መሳርሒ ግን እቶም ኩሎም ዝበልናዮም ኣይኮነ እቶም ዝዓበየ እዩ። ትዝዓበየ መሳርሒ ናይ ሁራ ሰለስተ እግርናን እግሪ ሁራ ዝረግፀኒ እንተበልና መግናን ኣይኮነ። ንጥፈታት ሁራ ከመይ እዩ ዝኸይትልና ቅድም ቀዳድም ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቅራ ይጅመር። ኣብ ማእከል እውን ፈኸራ ኣለዎ እዩ፣ ግን ቅራ ዳርጋ ብወሳንነት ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ምንቅስቃሶም ፀጋም እግሪ ይጅምር ትኻሊእ ይኸተል። ንምንታይ ኢና ፀጋም ትኩረት ንህብ? ኣብ ሰለስተ ነገራት ትኩረት ኣለዋታ እግሪ። ሓደ ኣብ ሁራ ከምቲ ዝበልናዮ ፀጋም እያ። ሓደ ክልተ ሰለስተ፣ ሓደ ክልተ ሰለስተ ያድርግ። ካልኣይ ኣውት እግርና እውን ንባዕላ ፀጋም እያ። ሳልሳይ ኣብ ሙዚቃ እውን ንባዕሉ ብፀጋም ኢኻ ብየማን ብየማን ተጀሚርካ ተገልቢጡሎ ማለት እዩ ተካይዳኻ እዩ።
ኣብ ፆታ ኣፅወቶት ሁራ ሰለስተ ርውራይ በትሪ ናይ ባዕላ እጃምን ኣካይዳን ከም ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይተሓውስን ይዛረቡ መምህር ሳሙኤል።
ተወሳኺ ምንቅስቃስ ኣብ ሁራ ሰለስተ ኣለዩ። ተቐዳመይቲ ታ በትሪ እያ። ታ በትሪ ኩሉ ግዜ ሳውን ትሰርሕ። ኣበይ ጥራሕ ናይ ምዕራፍ ምልክት ኣለዋ? እቲ ረጊዝካ ክትዕርፍ ከለኻ ኣብ ሳልሳይዲ ወይ ከዓ ኣብ ራብዓይ ክትብል ከለኻ ንሳዓ ንላዕሊ ንላዕሊ ደይባ ንንስተይ ትዕርፍ እዩ ሓደ ክትብል ከለኻ ንሳ ንባዕሊ ላዕሊ ንታሕትን ትብል እዚ ሓደ ሎ ካልኣይ ኣብኡ እንታይ ኢና ንብል ሁራ ሰለስተ ብዋናነት ብደቂ ተባዕት እዩ ደቂ ኣንስትዮ የለዋ እንድን ኣለዋ ኣባ ግን ምስኦም ተሰርዐን እቲ ናይ ምርጋፅ ነገር ኣይኮናን ተኹም ብያዶ ክዳነን ተቆኒነን ተሓኒነን ኣብኡ መልክዕን ዝህባ ከም ቀለስቲ ይኮና ማለት እዩ
መለለይ ኣፅቶት ዝኾነ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ብዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ዘሎ ትርጉም እውን ገሊፀ ምል ኣለዉ
እንታይ እያ ኣብ ዓለም ለ ክንብላ ዘለና መለክዕ ኣለዎ እዩ ቴምኡ ከመይ ይመስል ዛዕባ ባህሊ እዩ ዘልዕሉ ሁራ ሰለስተ ብዙሕ ግዜ ናውቲ ሙዚቃኦም ጥሩምባ ክኸውን ይኽእል ጭራ ክራር ከም ዘለዎት ናቲ ሙዚቃ መንፈሱ መንፈስ ኣለዎ እዩ ፍሱፍ እዩ ቅዱ ሃገረሰባዊ ግን ከዓ ንዘመናዊነት ሙችእ ዝኾነ ቀልጣፊኡ ቅልጥፍ ዝበለ እዩ ምልህዛዝ ኣይፈቱን ማለት እዩ ክትረግፅ ኢኻ ስለዚ ዝበለ ጥዕና ዘይብሉ ሰብኩ ብያኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ጠንኪሩ ክመፅ ስለዚ ኣፅባያውያን እውን ጠንክራት እዮም ኣብኡ ማለት እዩ ቅርፂ እታ ወሳኒታ ብሁራ ሰለስተ ታቅርፂያ ቀለልቲ እንተናብኡ ዘለዎ ሓረጋት ትግጥሙን ሕፅርሕፅር ዝበለ እዩ ትዜማ ኣነ ቀንድፍ ትዜማ እያ ዝነጥፍ ዘለኹ ንኩሉ ብርክ ዕድመ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ዝደጋገም ከዓ ስለዚ በዚ እውን ተፈታዊ ይገብሮ ዩነት ሁራ ውፅኢት ናቱ ሙቆት ይዝሕ ኮፍ ምባል ኣሎ ሓፍ ምባል ኣሎ ኣብቲ ስርሖም እናተፀማዘዝካ ትዘገርም ሕጂ 1ሰተ ሰብ 2ስራ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽሕ ሰብ ኣቐሚጥካ ካብ ዕፅሚ ዘምፅ ርገፅ ተትብሎ ሽሕን ሚእትን 2ሽሕ ሰለስተ ብሓደ ግዜ ረም ዘብለልካ ከም ትብኩናማ ንሪዮ እቲ ዘገርም ናይዚ ባህርያት ናይ ሁራ ሰለስተ ቃሲ ድረኻዊ ጥበቡ ከመይ ይመስል ተፈጥሮዊ እዩ ተወርሳዊ እዩ ሃገረሰባዊ ከዓ በዚ ምክንያት ቶም ደረፍቲ እውን ፅቡቅ ኣመጊሶምሉ እዮም እነ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ንጉሳ ኣባድን ኢሎም እዮም እታ ናይ ንጉሳ ኣባዲ ግን ክንብላ ግድነት እታ መልእኽትና ኢሎም ምስኣ ክነተሓዛ ፅቡቅ ነገር እዩ ክስብሰብ ትሁራ ክስለስ ትሁራ ክርባዕ ትሁራ ክስዕብ ትኩዳ ቆልዑ ትግራይ ኣደያ ስሑለይ ሜዳ ዝበላ ኮ ነታ ሁራ እዮ በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ካብቶም ዘይጭበጡ ሓድግታት ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ንምዕቃብ ንምዕባሉን ሓደ ክንዲ ኩሉ ክንዲ ሓደ ኮይና ክነጥፈሉን ተስፋ ብምግባር እዩ
ሁራ ሰለስተ በብዓመቱ ምስ በዓል ልደት ክርስቶስ ተጓዛጉዙ ኣብ ኣፅቢ ብድምቀት ዝበዓል መምህር ሳሙኤል ዝሃቡኒ መምርሒ ኣዝየ ተመስግን ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ ወይናል